Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 16-февраль күнгө базар күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Узаган аптада Кыргызстанда мектептеги жаңжалдардан жана чоң сунуулардан улам 2 окуучу каза болуп, 2 бала жаракат алганы маалым болду. Бул аптада ошондой эле Тажикстандын бийлиги кыргыз-тажик чекарасын тактоодогу жагдайлар тууралуу билдирүү таратып, ага кыргыз өкмөтү комментарий берди. Аларда келерки аптада Европа өлкөлөрүнүн жогорку даражалуу аткаминерлери Парижде чогулуп, Украинадагы тынчтык келишиминин перспективаларын талкуулай турганы кабарланды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалар сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Социал-демократтар партиясынын мүчөсү, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13-февралда кармаган Фархат Бабиев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Батырбек Шамбетов билдирди. Адвокаттын сөзүнө караганда, Бабиевтин бөгөт чарасы 14-февралда 1-майрандык сотунда каралып, сот коопсуздук кызматынын тергөө абагында орун жоктугуна байланыштуу аны номер 1 тергөө абагына 13-апрелге чейин камакка алууну чечим кылган. 46 жаштагы Фархат Бабиев 2019-жылда Койташ окуясы боюнча шектелгендердин бири. Аны 13-февралда 1-майрандык сотунда аталган окуя боюнча процесс жүрүп жаткан күнү тыныгуу учурунда атайын кызматтын кызматкерлери кармап кетишкен. Ошол эле күнү суракка алынган. Фархат Бабиевке кылмыш жаза кодекстин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакыруу, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар биренеси менен кылмыш иши козголгон. Фархат Бабиевдин кармалган коопсуздук кызматынын маалымат борбору журналисттерге ырастаган, бирок толук маалымат бере элек. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путиндин жолугушуусу февралдын аягына чейин Сауд Арабиясында өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Bloomberg ишембиде өз булактарына таянып жазды. Ага ылайык, келерки жумада Сауд Арабиясында эки өлкө бийликтеринин жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү жолугушуп, президенттердин жолугушуусуна даярдык көрүшөт. Трамп менен Путин жолугушуусунун башкы темасы Украинадагы согуш болмокчу. Bloomberg жазгандай, Киев азырынча сүйлөшүүлөргө даярдыктар тууралуу кабарсыз. Европа өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгү да мындан маалыматы жок. Эки өлкөнүн өкүлдөрү Трамп менен Путиндин жолугушуусун мусулмандардын ыйык Рамазан айына чейинки убакка макулдашууга аракеттенип жатышат. Рамазан быйыл март айынын башында башталат. Евробиримдик жана Украина Трамп менен Путиндин Украинадагы согушка байланыштуу жолугушуусуна даярдыктар тууралуу маалыматтардан улам АКШ менен Орусия Украинага пайдасы болбогон тез келишим түзүп алуусунан кооптонууда. Украин президенти Владимир Зеленский: Украина эч качан артыбыздан, биздин катышыбыз жок түзүлгөн келишимди кабыл албайт, деп белгиледи. Трамптын атайын чыгарманы Кит Келлок ишембиде Украина сүйлөшүү үстөлүндө сөзсүз болушу керектигин айткан. АКШ Евробиримдиктен Украинанын коопсуздугуна кепилдик сурады. АКШ Европа өлкөлөрүнө Орусия менен согуш аяктагандан кийин Украинанын коопсуздугуна кандай кепилдик бере аларын сураган документ жиберди. Бул тууралуу Евразия аркеттеги булактарына шилтеме кылып Reuters жазды. Финляндиянын президенти Александр Стуб агенттикке АКШ Евробиримдик өлкөлөрүнө Украинага кепилдик жана салымын сураган анкета жибергенин ырастады. Стубтун сөзүнө караганда, европалыктар эми бул анкетага ар бир мамлекет өзүнчө жооп береби же атынан жалпыланган жооп болобу, муну чечиши кажет. Анкета тууралуу Вашингтон расмий маалымат бере элек. АКШ бийлиги жана президент Дональд Трамп өзү бир нече ирет Евробиримдик өлкөлөрү тынчтык келишимине жетишилгенден кийинки Украинанын коопсуздугу үчүн кепилдик бериши керектигин эскертишкен. Киев болсо мындай кепилдикти дүйнөдөгү аскердик күчтүү держава АКШ дагы бериши керектигин айтып келет. Москвада таксист болуп иштеген кыргызстандык 27 жаштагы жаран травматикалык тапанчадан атылган октон жаракат алганы кабарланды. Бир катар маалымат булактары Telegram каналдар жазгандай, кыргызстандык жаран Kia унаасын башкарып баратып, жийли унаасынын айдоочусу менен жол талашып чырдаша кеткен. Натыйжада жийлинин айдоочусу травматикалык тапанчасы менен таксистти атып жиберген. Ок жеген айдоочу башкарууну жоготуп, унааны сүзүп алганда экинчи айдоочу дагы бир нече рет аны көздөй аткылап, окуя болгон жерден из жашырып кеткен. деп жазды Рейдовка Телеграм каналы. Таксист тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Москванын ички иштер башкармалыгы окуу чыгарган айдоочу кармалганын билдирди. Москвада кыргызстандык таксист жаракат алганы тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы өкүлчүлүгү азырынча маалымат бере элек. Түркияда Чыңгыз Айтматов атындагы институт ачылды. 15 январда Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы институттун ачылыш аземи өттү. Түркияда түптөлгөн Чыңгыз Айтматов атындагы институттун директорлор кеңеши 14 кишиден турары кабарланды. 1 февралда Кыргызстан жана Түркиянын өкмөт аралык маданий борборлорду түзүү жана иштетүү жөнүндө макулдашууну бекитүү чечими кабыл алынган. Ага ылайык эки өлкөдө маданий борборлор түзүлөт. Бишкекте Юнус Эмре, Анкарада Чыңгыз Айтматов атындагы маданий борборлор курулары айтылган. Чыңгыз Айтматовдун түрк тилине которулган Ак кеме жана Кызыл жолук жалжалым повесттери Түркиядагы орто мектептердин программасына кирген. Евробиримдик Борбор Азия алгачкы саммити Самаркандта өтөт. Европа кеңешинин төрагасы Антонио Кошта жана Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Евробиримдик Борбор Азия алгачкы саммитине катышуу үчүн 3-4 апрелде Өзбекстанга келет. Бул тууралуу Евробиримдиктин Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Саммитке Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан лидерлери катышат. 2024-жылга пландалган конференция Евробиримдиктеги шайлоордон улам быйылкыга калган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.орг. Эми баяндарга өтөлү. Бишкектеги номер 72 орто мектептин 8 классынын окуучусунун өлүмүнө шек саналып, кайра эле аталган мектептин 9 классынын окуучусу кармалды. Ооруканада жарымай жатып үзүлгөн баланын ата энеси буга чейин уулунун өлүмүнө башка окуучу ушул окуучуну айыптап жатышкан. Узаган аптада Оштун Кара Суу районундагы мектепте да мушташ катталып, бир окуучу ооруканада көз жумду. Нарындын Жумгал районунда да 2 бала чатакташып, бири жараат алды. Баткен шаарында болсо өспүрүм тең тушун бычактаган окуя катталды. Бул көрүнүштөр мектептеги рекетчилик жана чоң сунуу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Бишкекте окуучунун өлүмүнө байланыштуу соңку маалыматты шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы таратты. Кылмышка шектүү катары ушул эле мектептин окуучусу кармалганын билдирди. Маалыматка караганда 4 февралда каза болгон 15 жаштагы Анна Сайтбаевдин ата энеси милицияга 10 февралда кайрылган. Алар өз арызында уулу номер 72 орто мектептин дааратканасында сабалып, эс учун жоготуп, улуттук кардиология борборуна жаткырылганын жана ооруканада эсине келбей каза болгондугун билдирген. Ленин райондук милициясы факт боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө иштерин Бишкек шаардык милициясынын тергөө кызматы жүргүздү. Натыйжада шектүү катары 9 класстын окуучусу кармалды.
Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү ТИ 8 класстын окуучуларынан акча талап кылгандыгы аныкталган. Ал 8 класстын окуучусу АА'нын денесине залал келтирип, ал эсин жоготуп ооруканага жаткырылып каза болгон. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү жана опузалап талап кылуу биринлери менен кылмыш козголгон. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш чараларынын жыйынтыгында 2009-жылы туулган ТИ Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилген жана Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди
деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Милиция шектүү баңгизат колдондуу деген маалымат тастыкталбаганын кошумчалады. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook-тагы баракчасына аталган окуя тууралуу пост жазып, ата энелерге чакырык жасады.
Бул окуя жашы жете элек болобу, ар бир кылмыш жоопкерчиликке алып келерин дагы бир жолу көрсөттү. Ата энелер, балдарыңарды көзөмөлгө алгыла, жаш кезде тагдырын талкалап албоого багыт бергиле,
деп жазды Дайырбек Орунбеков. Мунун алдында каза болгон окуучу Анна Сайтбаевдин ата энеси азаттыкка маек берип, баласы сабалганын, аны жерге берген соң укканын айтышкан. Алар уулунун өлүмүнө ушул эле мектепте 9 класста окуган окуучуну айыпташкан. Аннастын атасы Дөөлөтбек Айтбаев мектепте уулуна дайыма зомбулук көрсөтүлүп келгенин белгилеп, ага далил катары баласынын телефонуна келген аудио билдирүүлөрдү көрсөткөн. анда башка бир баланын үкөм үчүнчү күнгө чейин 500 сом даярдап койгула деп жатканын угууга болот.
Ал жактан, бул жактан классташтары биздин үйгө барат. Досубузду уруп, топкуга алып, салык салган биз барасында балдар бар, калтак жеген балдар, алар да айтып атат, ошо бул маалымат жалган, эми биз айтып бериш керекпиз, досубуз каза болду деп. Бул иш 21 январ күндө болгон иш, 7 февраль рапорт менен түшүп атат тияка, РУУДУга. Буну ушунчалык жапканга аракет кылышкан негизичи.
Деген Дөөлөтбек Айтбаев Азаттыкка берген маегинде. Шектүү өспүрүмдүн жакындары же адвокаттары азырынча комментарий бере элек. Узаган аптада Бишкектеги номер 72 орто мектептеги окуя коомчулукта ызы чуу жаратып жаткан маалда Ош облусунун Кара Суу районундагы Адылбек Султанов атындагы орто мектепте дагы ушундай эле окуя катталды. 12 февраль күнү саат 11:00 чамасында аталган мектептин 9 жана 11 класстарынын окуучулары мушташып, натыйжада окуучу Адилет Турдубаев жабыркаган. Бала ооруканада көз жумган. Азырынча баланын жакындары окуя боюнча үн ката элек. 13 февральда Билим берүү жана илим министри Догдуркул Кендирбаева жогорку кеңеште бул тууралуу маалымат берип жатып, аталган мектептин жетекчилери жана жооптуу кызматкерлери иштен кеткенин билдирген.
72 мектептин коллективи бүт кызматтан кетти. Карасонуку толугу менен 7 киши кызматтан кетти. Канттагы болсо да катуу азыр чаралар көрүлөр алдында турат. Ошол эле учурда укуктук тергөө иштери жүрүп жатат.
14 февральда Баткен шаарында дагы бир ушундай окуя чыкты. Эки өспүрүм 8 февраль күнү таңкы саат 6:00 чамасында чырдашып, тең тушунун сол көкүрөгүнө ашкана бычагы менен бирөө сайып жибергенин Баткен облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Милициянын белгилешинче, бул эки өспүрүм мектеп окуучулары эмес, алар 9 классты аяктагандан кийин мектептен чыгып кетишкен. 15 февральда болсо Нарын облусунун Жумгал районунда өспүрүмдөр катышкан чатак тууралуу кабар чыкты. Нарын облустук милициясынын маалыматына ылайык, 13 февральга караган түнү Жумгалдагы Баш Кууганды орто мектебинин 10 классынын окуучулары чатакташып, натыйжада балдардын бири денесинен жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Тергөөгө чейин териштирүү иштери азыр жүрүп жатат. Мындай окуялар былтыр дагы, быйыл январда дагы катталган. Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодонбеков мектептеги балдар аралашкан мындай окуялар коомдогу көрүнүштөрдүн чагылышы деген ойдо.
Тилекке каршы бизде азыр мындай акылга, мыйзамга таянган эмес, биз азыр күчкө таянган, бийликке таянган, алдуунун заманы, алдуу күчтүүнүн заманы болуп атат да. Ушул коомдогу болуп аткан көрүнүш мектептерге чейин, керек болсо жана үй бүлөлүк зомбулукка чейин түшүп, коомдо ушундай көрүнүштөр тилекке каршы абдан мындай күч алып аткандыгы өкүндүрөт. Ар биринин себептерин өз өзүнчө аныктап, ушуну мындай илимий мамиле керек, андан тышкары коомдун ар бир мүчөсү пикирибизди айтып, бул тармакта мындай абдан ачык талкуу керек да, ачыктык керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2024 жылы 10 айда Кыргызстанда 75 бала өз жанын кыйган. Милиция буга балдардын ата-энеси миграцияда жүргөнү таасир эткенин билдирген. Ал эми алардын басымдуу бөлүгүнүн жакындары балдардын өлүмүнө айлана чөйрөдөгү буллинг, мектептеги ирекетчилик себеп болгонун айтышкан. Адистер дагы мектептердеги чоң сунуу көрүнүштөрү ушундай суицидтерге алып келип жатканын айтып жатышат. Нуржан Токтоназарова, Эрнист Нурматов, Азаттык.
Эми эл аралык тема. Европа өлкөлөрүнүн жогорку даражалуу аткаминерлери келерки аптада Парижде чогулуп, Украинадагы тынчтык келишиминин перспективаларын талкуулай турганы кабарланды. Шашылыш жыйын АКШнын батыш өлкөлөргө жасаган катаал билдирүүлөрү айтылган учурга туш келди. 6-чы күнү Трамптын атайын чабарманы Кит Келлок евробиримдиктин өкүлдөрү сүйлөшүүлөргө киргизилиши күмөн экенин билдирген. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Европа өлкөлөрүнүн жогорку даражалуу аткаминерлери келерки аптада Парижде чогулуп, Украинадагы тынчтык келишиминин перспективаларын талкуулай турганын BBC радиосу жекшемби күнү жазды. Маалыматка караганда жолугушууга катыша турганын Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Британиянын премьер-министри Кир Стармер тастыкташкан. Ага Польшанын премьер-министри Дональд Туск да катышары күтүлүүдө. Жолугушууга дагы кимдер чакырылганы жана анын форматы белгисиз. Политико бир күн мурун Франциянын президенти Эммануэль Макрон дүйшөмбү күнү Парижде евробиримдиктин лидерлерин чукул саммитин өткөрөрүн жазган. The Telegraph басылмасы Британ премьер-министри Кир Стармердин алдыда боло турган жолугушуусу тууралуу пикирин жарыялады.
Бул биздин улуттук коопсуздугубуз үчүн өмүрдө бир жолу боло турган учур.
Биз азыр ал коопсуздукка, Орусия коркунуч жараткан реалдуулукта жашап жатабыз.
Жекшемби күнү Европа Биримдигине кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Мюнхенде коопсуздук боюнча конференциянын алкагында чогулуп, мындан аркы стратегияны талкуулашары да кошумчаланды. Айрым серепчилер шашылыш жыйында АКШнын акыркы күндөрү, анын ичинде Мюнхен коопсуздук конференциясында батыш өлкөлөргө жасаган катаал билдирүүлөрүнө реакция катары сыпаттап жатышат. Трамптын атайын чабарманы Кит Келлок ишембиде Европа Биримдигинин өкүлдөрү Украинада ок атышууну токтотуу боюнча сунушталган сүйлөшүүлөргө киргизилиши күмөн экенин билдирген.
Өлдө отуруп сүйлөшүү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мен бул жерде маанилүү маалымат чогултуу үчүн келдим. Мен дипломатмын. Ал үстөлдө Украина, Орусия жана ортомчу катары АКШ болот.
Келлок Европа Биримдигинин өкүлдөрү сүйлөшүүдө болобу деген суроого мен реалдуу көз караштагы адаммын, менимче андай болбойт деп жооп узаткан. Ал эми АКШнын вице-президенти Джей Дивенс Мюнхенде сүйлөгөн сөзүндө Европа өлкөлөрүн сынга алып, демократиянын принциптери бузулуп жатканына тынчсыздануусун билдирген. АКШнын вице-президентинин бул сөзүнөн Германиянын канцлери Олаф Шольц ишенбиде сынга алган. Ал Орусиянын жеңиши жана Украинанын кыйрашы Европаны тынчтыкка алып келбес деген жана Украинага таңуулаган тынчтыкты эч качан колдобой турганын билдирген. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын коопсуздугунун негизги кепили Евро биримдиктин өкүлдөрү болушу керек деген бир нече жолу баса белгиленген. Мюнхен коопсуздук конференциясы бул шаарда 1963 жылдын февраль айынан бери жыл сайын уюштурулуп келе жаткан эл аралык форум. Анда дипломаттар, саясатчылар жана аскер башчылары тынчтыкты сактоо маселелерин талкуулашат. Орусия Украинага жок жерден кол салганына 23 февральда 3 жыл болот. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринен азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Фархат Бабиев 2 айга камалды. Евробиримдик Борбор Азия саммити Самаркандта өтөт. Түркияда Чыңгыз Айтматов атындагы институт ачылды. Блумберг басылмасы Путин менен Трамптын жолугушуусу февралдын аягында өтүшү мүмкүн экенин кабарлады. АКШ Евробиримдиктен Украинанын коопсуздугуна кепилдик сурады. Москвада кыргызстандык таксист травматикалык куралдан жараат алганы кабарланды. Бишкекте ооганчы жоокерлер эскерилди. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Навальныйдын элеси эскерилет. Индиянын Дели шаарында темир жол бекетинде кеминде 18 киши тепсенди де калып каза тапты. Орусия Киевке жана Николаевке дрондор менен чабуул койду. Абхазияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Европа лидерлери Украинадагы кырдаалды талкуулоо үчүн келерки аптада чогулат. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да кененирээк жайгаштырылып жатат. Кирип окуп, өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Сайтыбыздын дареги azattik.org. Эми башка баянга өтөлү. Узаган аптада Тажикстандын бийлиги кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча маалымат таратып, тилкелерди тактоо аяктаганын, алдыда дагы суу жана жол боюнча кошумча келишим кабыл алына турганын билдирди. Бул боюнча өкмөттүк комиссиялар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы, бир катар суу объектилеринин маселеси каралып жатканы маалымдалды. Бул маалыматты кыргыз өкмөтү да ырастап, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын тактады. Эки мамлекеттин чектеш аймактарында суу жана жол маселеси кантип жөнгө салынышы керек? Бул тууралуу Түмөнбай Абдинабы уулу баяндайт.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин 11 февралда маалымат жыйын берип, кыргыз-тажик чек арасы такталып бүткөнүн, алдыда дагы карала турган бир канча маселе турганын билдирди. Ал бир катар суу объектилери дагы эле жумушчу топтордун кароосунда экенин, бул жайлардын алдыда эки мамлекетке кандай шартта колдонулары такталарын белгилеген.
Сүйлөшүүлөр аяктаганга чейин чек ара келишимине качан кол коюлары тууралуу эч нерсе айта албайбыз. Келишимге кол коюу калган маселелерден көз каранды. Бул маселелер чечилгенден кийин келишим эки тараптын тең ички процедуралардан өтүшү керек,
деди Сирожидин Мухридин. Ал ошондой эле суу жана жол боюнча өзүнчө эки келишим түзүлөрүн кошумчалаган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Тажикстан менен чектеш аймактардагы суу жана жол маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын азаттыкка ырастады.
Анан ичинде эле бир жол арасында укканда дагы бир эки маселе ошо жол эмелери боюнча сүйлөшүүлөр болуп атат. Ал деле ошо эмеге байланыштуу да. Ал деле бүтүп алган, дагы бир эки жолугу да бүтсө керек, билбейм азыр эми.
Жол суу боюнча,
э? Жол суу ошо чек арага эле байланыштуу ал деле. Эми көң эле себеп бүттүк да биз эмени чек араганчы. Анан ошо чогуу кетет да ошо жол жанагы суу маселелери да ошо чек араган жакын жайгашкан жерлер боюнча сөз болуп атса керек.
Былтыр декабрь айынын башында Кыргызстандын өкмөтү кыргыз тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймым Ниятимов 4-декабрда Баткенде жолуккан. Бардык маселелерге байланыштуу ортак пикир табылганы маалымдалган. Чек ара тилкесинин кандай чечилгени жана суу жол боюнча кандай чечим жолдору каралып жатканы боюнча жергиликтүү тургундардын азырынча кабары жок. Орто Боз айылынын башчысы Абдимитал Мазаитов чек аранын чечилишин эле тилеп отурабыз дейт.
Кандай болсо да, тынч эле болсо болду деген эле ой бар. Анан башка эч оюбуз жок. Тынчтык болуп, тынч эле муну короодогу малды тоскондой кылып, эме кылып тосуп койсо болду. Тынч, алар менен ишим жок. Сенин алар менен ишим жок, алардын сенин иши жок, жашоо болсо болду. Анда ошентип эле отурабыз биз.
Баткен районундагы Аксуу дарыясы Түркстан тоо кыркаларынан башталып, Тажикстандын Варух анклавын аралап агып, Головной деген аталыш менен белгилүү суу бөлүштүргүч жайга түшөт. 60 куймасы бар бул дарыя ошол жерден Кыргызстан менен Тажикстанга бөлүнөт. Кыргызстандын каналы келип, төрткүл суу сактагычына коюп, андан ары бир нече айыл аймактагы 10,000 гектардай жерди суугарат. Головнойдун жогору жагынан бөлүнгөн Аксуу дарыясынын батыш тарабынан кеткен дагы бир канал аркылуу суу Актатыр, Самаркандык айыл аймактарына барат. Мындан сырткары чектеш тилкелерде жайгашкан айрым айылдарга Аксуудан кичин арыктар аркылуу агып кирет. Дарыя андан ары агып Өзбекстанга чейин жетет. Ал эми Лейлек районундагы Козу Баглан суусу Тажикстандын Гафуров районунун 13 айылдык жамааты менен Кожан шаарына жакын 3 конуштуу суугат суу менен камсыз кылат. Ошондой эле Тажикстан менен чектешкен Кыргызстандын аркы аймагы Кайраккум суу сактагычынан Калкыма насостук станциядан суу алат. Буга чейин чектеш аймактарда суугат суунун талашынан жаңжал чыккан учурлар көп эле катталган. Убакыттын өтүшү менен климат өзгөрүп, суунун аздыгы бул аймактарда ого бетер сезиле баштады. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов кошуна өлкөлөр бул көйгөйдү жөнгө салып, коопсуздукту бекемдөө үчүн суу боюнча биргелешкен иш аракеттерди башташы керектигин айтты.
Меники сеники деп бөлүнбөй, ушул азыр бөлүнгөнү ого бетер курчутуп кетет да абалды. А наоборот, суу отуруп сүйлөшүп, ай, силер момуну кылгыла, биз момуну кылалык, силер сууну азайткыла пайдаланган. Эмне таасир этип атат, колубуздан эмне келет? Кайрылып ушул маселени чечкенге жардам бергиле деп Борбор Азиянын суу саясатын иш жүзүнө ашырган механизмдерди, принциптерди ошонун баарын иштеп чыгыш керек.
Ал ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан же жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрү ушул сыяктуу чектеш аймактардагы жолдордун статусу, анклавдарга кирип чыгуу эрежелери, ал аймактарды кайтаруу боюнча биргелешкен эреже кабыл алып, бир иретке салуу керек деген пикирин кошумчалады. Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси, чек ара боюнча эксперт Саламат Аламанов жол маселесинде деле эки тарап келишим түзүп, аны бекем сакташы керек деген пикирде.
Баары тең ушул келишим аркылуу чечилиш керек. Улам эле жаңы жагдайды пайда кылып, анан мындай, анан мындай болуп калды дебей, ошол болуучу жагдайдын баарын тең, мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот деп туруп тиги документке киргизиш керек да, аны ошону сакташ керек. Эми бул дүйнөлүк практикада андай бар да, кээ бир трассалар 3-4 мамлекет аркылуу өтөт, ошолордун режимин макулдашып алып эле пайдаланып атышат.
Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002-жылы башталып, 2020-жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. 2022-жылы эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу ортак пикир бар экенин ырастаган. Түмөнбаев Динаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Дагы башка баян. Жалал Абад аймагында сел жана жер көчкү коркунучу күтүлгөн кооптуу аймакта жашагандарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги кайрадан эскертүү берди. алардын көпчүлүгү мурда эле өкмөттөн кайтарымсыз суда же жер чилкелерин алышкан. Бирок жаңы үй салганга каражаты жетпей турганын айтып, кооптуу аймактан көчпөй кала берүүдө. Сузак районунун аймагында эле мындай үйлөрдөн 600 ашык кожолук бар экен. Бир катар айылдардагы тургундарга эскертүү кагаздары берилгенине карабай, алар дале жашап жатат, дейт аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Маңдай оона туман үстү. Туш, мына тушубуз.
Чоң бал жериндеги.
Чоң, мына мындай жарылып, мындай түшүп кеткен эле. Биз жылда көмүп түшөт элек, бирок эме болуп отуруп калган эле да. Мурун касак сасак кирип кетчүлөр түгүнө.
Сузактын Ач айылынын тургуну Стамбек Маматов сөз кылып жаткан тоодогу жаракалар анын үйүнөн алыс эмес жайда. 1994 жылдары пайда болгон экен. Ошондон кийин бул аймак кооптуу деп табылган. 2021 жылы өкмөт бул үй бүлөгө коопсуз жерден жер тилкесин берген. Бирок үй салганга каражаты жок болуп, тоокелчилик менен жашап келетабыз, дейт айыл тургуну.
Жок, салганга эме жок да биздин тимге. Каражат жок. Барган салганга.
Канча бала, канча адам жашайсыз мына үйдө?
Бул жерде 4-5 атам ошо шаардан мына карындашым үйүндө андай гемодиализ алат, оор. Ошо шаарда жашайт.
Кооптонбойт, кокус көчкү болуп кетет.
Кооптонобуз, алар кетет, мына апамдар. Мына шаарга, эми карындашым үйүнө. Мен өзүм эле калам дейм.
Өзүңүздөн коркпойсуз?
Эми өзүм майла жокту.
Ушундай эле жөө менен кооптуу деп табылган жайдан көчпөй жүргөндөрдүн дагы бири Турусбек Кочкоров өкмөт берген жер тилкесине үй салып, бирок шарты жок деп кетпей жүргөн экен.
Комиссарга эле кооптуу деп неме чыгарган бул жерге? Ошо 94-төн бери Кудай сактасын жакшы. Аякта чек берген, өкмөт берген чекти берип, эми только условия жок да эле ошо. Көчөдө свет жок азыр. Үйдө свет көчөгө тартылган эмес. Ал свет тартыш үчүн дагы өзүбүздүн каражат жетпейт экен, ага өкмөт тартып бериш керек, ага суу алып чыгып бериш керек, сууну ям кудук кылып ушу машинелер менен коюп эптеп бүтүргөнбүз.
Өлкөдөгү жер, кар көчкү, сел коркунучу күтүлгөн кооптуу аймакта жашагандардын көпчүлүгү Жалал Абад облусунун аймагында 1000 ашык үй бүлө. Анын 650 Сузакта. Барпа айыл аймагынын кызматкери Турусбек Кочкоров өздөрүнүн аймагында эле 167 үй бүлө ушундай кооптуу аймакта жашап жүргөнүн айтууда.
Бул Атыэрге чейин Барпа айыл аймагына караган Ачы Сай, Маркай айылдарына 69 үй бүлө кооптуу аймакта жашаган. 2021 жылы Барпа айыл өкмөт тарабынан Чөкөдөгү Жаркыштак айылдарына буларга турак жайга жер участкалары берилген. Ал сайттен баардыгы токтом буйруктары колдоруна берилген. Ал жерде азыр Ачы Сай, Маркай айылдын тургундары жарымы уже үй салып, эми үй шартына байланыштуу жарым үй салып ал жака көчүп баруу аракеттерин көрүшүүдө. Бизге Атыэрден кийин Кыр жол айыл аймагы өткөндүгүнө байланыштуу бул жердеги буга чейинки берилген чектер боюнча биз азыр маалыматтарын алып атабыз.
Сузак районундагы кооптуу аймактарда жашайт деп табылган үй бүлөлөрдүн маселеси кантип чечилерин Сузак районунун акиминин орун басары Азамат Маматчанов мындайча түшүндүрдү.
Биз биринчиден жерди берип бүттүк. Эми ал жерге үйлөрдү куруп баштаса, ал жерге суусун деле, жол маселесин, мектеп, башкалардын баардыгын жергиликтүү бийлик тарабынан пландарга киргизип, анын шарттарын түзүп беребиз. Азыркы учурда жерлерди берсек дагы ал жерге же үйдү куруп, бесхозный отуруп калтырып кетип атышат да.
Ошондо канча үй бүлөгө эчтеке берилген элек?
44 үй бүлө. 406 үй бүлөгө жер судалар берилген.
Расмий маалыматтарга таянсак, көчкү жана сел коркунучу күтүлгөн кооптуу аймактарда жалпысынан 1040 кожолук жашайт. Алардын ичинен 491 жер көчкү, 471 сел каптоо, суу ташкыны, жээк эрозиясы, 21 ташкылуу, жердин чөгүүсү жана 37 жер алдындагы суулардын көтөрүлүүсү катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдул Насир Закиров.
Кооптуу аймакта жашаган жарандарды көчүрүп чыгаруу боюнча областтык ЭУ комиссиясына жарандык коргоонун кызматтарына тапшырмалар коюлду. Жалал Абад облусунун башкармалыгы тарабынан атайын эскертмелер район шаарлардын акимдерине тапшырылды. Азыркы мезгилде айыл өкмөттөрдүн жана жергиликтүү тургундар кызматтардын күчү менен ушул кооптуу аймакта жашаган жарандарды эскертүү жана ошол жерден коопсуз жерге көчүрүү боюнча иш чара жүргүзүп жатат.
Жогоруда кеп болгондой ушул тапта жергиликтүү бийлик жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан. Сузактын кыр жол айылында 2015-жылы жер көчкү катталып 5 үйдү басып 6 адам каза болгон эле. 2017-жылы Өзгөн районунун Зергер айыл аймагындагы жер көчкү 7 үйдү басып калып 24 киши каза тапкан. Бирок адистердин эскертүүлөрүнө карабастан үй салганга шарты жоктугун жана башка себептерди айтып, ата конушун таштап кетпей кала бергендер болууда. Талгат Абжалылуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттык радиосунун кечки уктурууларына угуп жатасыз. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз.